big story, the Telefonera story broke in September 2012.
Ola Westerberg Shvetsiyaning kamtarin va mehnatkash jurnalistlaridan, yirik axborot agentligining muxbiri. Mamlakat yaqin tarixidagi eng katta masalalarni yoritgan bo'lishi mumkin, lekin bilmagan narsasini ochiq tan oladi. Neutral, chekka, tinch, farovon va so'lim bu mamlakatning O'zbekiston bilan uncha ishi yo'q edi balki. Biroq Telefonera mobil kompaniyasi uchun respublika Markaziy Osiyodagi boshqa jamiyatlar singari ochilmagan dunyo, biznes qilish uchun ayni muddao edi. Shvetsiya bosh prokuraturasining bildirishicha, Telefonera prezident Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga ulkan miqdorda pora berib, O'zbekiston bozoriga kirib borgan va bugungacha faoliyat yuritmoqda. Yevrosiyo davlatlari bo'ylab Telefonera yarim milliardga yaqin xaridorga ega. Ucell mobil xizmatidan foydalansangiz, bilingki, siz Telefonera tizimidasiz.
What Swedish television did when they followed up was to show that the clear links to Gulnara Karimova's associate. We can establish more links and even documents proving that.
Ola Westerbergning hikoya qilishchi, pora berganlik haqidagi ayblovlarni boshida tan olmagan kompaniya o'zini himoya qilishga harakat qildi. Lekin u yollagan advokatura qing'ir ishlar qilinganini yashira olmadi. Nafaqat O'zbekistonda, balki sobiq ittifoqning boshqa davlatlarida ham, jumladan Tojikiston, Ozarbayjon va Qozog'istonda. 2013-yilning boshida Lars Nyberg kompaniya rahbarligidan ketdi. Keyinroq esa yuqori lavozimdagi yana 4 kishi. Biroq qog'ozbozlik va turli yuridik talablar tufayli tergov juda sekin kechdi va kechmoqda. Ola Westerberg o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib shuni aytadiki, O'zbekiston bilan bog'liq ish bo'yicha yil oxirigacha bir necha kishiga jinoiy ayblov qo'yilishi muqarrar. Telefoneraga ishlagan bu shaxslar allaqachon ogohlantirilgan.
What the prosecutors will tell you is that this is an international investigation. They need help from legal authorities in other countries in order to gather evidence, especially from Switzerland.
O'zbekiston hukumati shved tergovchilari bilan hamkorlik qilmayapti va ularning iltimoslarini qondirmagan, dedi jurnalist o'z bilganlariga asoslanib. Lekin, deya qo'shadi Westerberg, masalaga Amerika aralashgani jarayonni jadallashtirishi aniq. AQSh ta'siri allaqachon sezilmoqda. Masalan, Shvetsariya va Shvetsiyadagi banklarda Gulnora Karimovaga tegishli deya gumon qilingan hisoblarning muzlatilgani ortida Vashington bosimi turibdi, deydi u. Norvegiyaning Telenor va Gollandiya hamda Rossiyada asoslangan MTS kompaniyalarining aksiyalari Nyu-Yorkdagi qimmatbaho qog'ozlar bozorida pullanadi. Qolaversa, AQShdek eng yirik moliyaviy tizimni chetlab o'tish bu xalqaro bizneslar uchun juda qiyin. Shunday ekan, Amerika ularning qora ishlarini tekshirishga kirishgani yaqin kelajakda yana ko'p narsalar ayon bo'lishidan darak beradi. Biroq O'zbekiston juda yopiq tuzum. Oxir-oqibat nima bo'lishini bashorat qilish juda qiyin.
I showed that they were in fact supporting it. Also obvious that they had been sponsoring it for several years. I'm not sure how much and in what way.
Telefonera O'zbekistonda maxfiy xizmat bilan hamkorlik qilganlikda, ya'ni iste'molchilarning telefon muloqotlarini zimdan kuzatish uchun imkoniyat yaratib berganlikda hamda paxta kompaniyasida qatnashganlikda ham qoralanadi. Ola Westerberg deydiki, Ucell mijozlari hamon maxfiy kuzatuv ostida bo'lsa ajabmas, chunki bu ish bas qilingani haqida hech qanday isbot yo'q. Lekin Telefonera bir necha oy oldin O'zbekistonda uning xodimlari majburiy mehnatga bosh egmaydi va paxta kompaniyasi uchun bir tiyin ham to'lanmaydi deb ogohlantirgan va bu borada maxsus bayonot bergan.
These are big stories, especially the Telefonera story has been really big.
Shvetsiya xalqi boshida Telefonera naqadar qora biznes qilayotganiga ishonishga qiynaldi, deydi Ola Westerberg. Ammo bugunga kelib bu haqda shu qadar atroflicha ma'lumotga egaki, hatto o'rganib ham qoldi. Hukumat va axborot vositalari jiddiy e'tibor qaratar ekan, kompaniya qattiq bosim ostida, deydi jurnalist. Biroq xulosa qilishga hali erta.
Sweden is one of the world's least corrupt countries. So I think it was quite a shock that a Swedish company and largely government owned.
O'zbekiston bilan bog'liq xabarlar shved telekanal va nashrlarida tez-tez chiqib turadi. 3 yil oldin bu davlatning kichik bir shahrida siyosiy muhojirlikda yashayotgan Obidxon Qorinazarov uyi oldida otib ketilgan edi. Uzoq payt hushsiz yotgan imom endi o'ziga kelmoqda. Uni nishonga olganlikda gumon qilingan shaxs yaqinda Rossiya tomonidan Shvetsiyaga topshirildi. Stokgolmda tergovchilar bu ishni oxirigacha yetkazib, qoraga uyushtirilgan suiqasd ortida kim turganini aniqlash umidida. Vaziyatdan yaxshi xabardor Ola Vesterbergning Amerika ovoziga aytishicha, bu oson kechmaydi. Lekin deydi u, jurnalistik tekshiruvlar davom etar ekan, haqiqatga tobora yaqinlashsak ajabmas. Navbahor Imamova, Vashington.